ikdienas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.
Nu, beidzot mēs tiekamies, Rihārds. Citādāk, es te relīzītes lasīju šajā laikā.
Relīzītes, jā?
Jā, par kērlinga čempionātu.
Ah, jā, starp citu, man kolēģis ir, manuprāt, tiem, kas tur uzvarēja beigās, ir viens no viņiem ir mans kolēģis arī patiesībā.
Īsti, tad jau es piesaucu viņu.
Nu, jā. Kā,
noteikti domāju, ka sarunāts, bet tā, nebija. Tā,
jā, es biju aizbraucis izpēt, es biju aizbraucis uz Skandināvijas galu izpētē, kā tur, piemēram, vietējā čempionātā futbola spēlē Stokholmā, jo man bija izrādās, ko es biju aizmirs un atcerējos tā pēdējā brīdī, ka man bija jābrauc ciemos pie labu draugu, kur dzīvo Stokholmā, un tad mēs tur nedēļas nogali pavadījām, un viņš dzīvo tieši pie stadiona lielākā, kas Stokholmā ir netālu, un tieši kā iegadījās, nākamā diena pēc piekdienas, protams, visādām atpūtām, sestdien, zinā, prāts grūtāks tālu, nekur negribas iet staigāt pa pilsētu, pastāvēs, oh, spēle notiek. Turpat un aizgāju uz stadionu, vietējais čempionāts, vietējais Stokholmas AIK spēlēja pret, neatceros, ko viņi tur spēlēja, bet, nu, vietējā komanda un 20 tūkstoši plus cilvēku, nu, tas vietējo čempionātu, nu, tur bija tāda ļoti rituāla sajūta, nu, tādu Latvijā tādu nav iespējams dabūt no arēnā, protams, forši, ka tur ir pilns un tas, bet tas nav tāds mēroks, nu, ka tev tur ar binokli uz otru galu stadionam jāskatās, un viss ir nosēts, un visu laiku bļauj dzied dziesmas, laiž dūmu svecas, plivina karogas, nu, tas bija tāds patīkams tā kā sporta ekspedīcija, kuras sen nebija bijis tādā pasaulē, tādā mērogumā sākumā, kaut gan tas īstenībā ir Zviedrijas vietējais futbola čempionāts.
Vietējais, tas man patīk vislabāk šajā visā.
Tā kā patiesībā arī ļoti laba iespēja, ja kādam, nu, gribās, nu, kad ir kaut kādi kausi, eiro kausi vai kaut kas, nu, tagad uz Stokholmu ir tik, nu, relatīvi lēti aizlidot, ātri, viss čik, un var īstenībā ļoti labi piedzīvot tā, nu, tādu diezgan labu sporta atmosfēru.
Tas čik.
Čik.
Citās ziņās
puikiņi ir izdomājuši paspēlēties ar ātrām automašīnām. Un Top Gun Maverick, viens no pagājušā gada spožākajām, tas bija pagājušā gada, ne? Kad viņi iznāca beidzot, man liekas, ka pagājušā gada, spožākajām filmām, pamatoti, veidotāji Josefs Kosinskis un Jerijs Bruckheimers ir izdomājuši uztaisīt filmu par iznīcinātājiem, bet uz zemes, jeb par F1, jo es domāju, ka F1 bolīdi ir kaut kas, nu, droši vien tuvākais, kas ir F1, kas ir iznīcinātājiem gaisā, tā kā uz zemes versija, un kā viņi paši saka, tad plāns ir šogad sākt filmēt un uzfilmēt visu laiku labāko un precīzāko sacīkšu filmu, kāda jebkad ir radīta. Ir daudz labas filmas radītas, daudz gan ir ar dokumentālu ievirzi, līdz ar to tur tā, nu, jūs nevar vērtēt tad sniegumu no kinematogrāfijas viedokļa, bet šajā gadījumā viņi stāsta, ka jā, ka tehnoloģijas, ko izmantoja Top Gunā, tiks izmantots ļoti plaši arī šajā filmā, tā skaitā arī maģiskās kaut kādas miniatūrās 6K kameras, ko varot ievietot, ko viņi ievietoja Tomam Krūzam tajā kokpitā saucamajā lidmašīnā, droši varēs arī formulā ielikt iekšā. Un safilmēt, nu, episkus augstas izšķirtspējas sacīšu kadrus. Bet kas ir interesantākais? Galvenā lomā šajā filmā filmēsies Brads Pitts.
Nevis Toms Krūzs, kurš būtu arī ļoti piemērots auguma ziņā,
viņš, jā,
vai ne?
Jā.
Kurš arī bija Miami uz posmu devies izpētē.
Bet, kā mēs zinām, nu, kā tagad ir tāpēc zināms, Toms Krūzs ir piedāvājis savus pakalpojumus katrā ziņā, viņam sadarbība ir laba tur visiem savā starpā, un Toms Krūzs ir izteicies, ka ja vajag, es varu, un tāpēc nav izslēgts, ka mēs Tomu Krūzu varbūt tur arī redzēsim, un baumo, ka arī sākotnējais bija paredzēts Toms Krūzs, nu, kaut kādā mērā, jo arī filmai bija kaut kāds pirms veidošanas nosaukums idejiskais ar Tomu Krūzu. Un, ja tad būtu Toms Krūzs lomā, nu, tad būtu bišķi citādi, bet, nu, tagad būs Brads Pitts, kurš tas izrēc, cik daudz ir zināms, būs pieredzējis F1 braucējs, kurš pēc karjeras beigām atgriezīsies sacīkšu apritē, lai mentorētu kādu jaunu talantīgu braucēju komandā, un šo braucēju ticamāk spēlēs Damsons Idris, aktieris, un jā, Toms Krūzs kādā ziņā ir pieteicies, ja vajag pabrauksim. Bet vēl tāds interesanti uzvārdi, kas šeit izskan, ir Lewis Hamiltons. Daudzkārtējais F1 čempions Lewis Hamiltons, kurš ļoti cieši konsultē filmas veidotāju komandu un visu filmas gaitu un arī šķiet ietekmē, nu, diezgan daudz scenāriju, lai tas viss būtu maksimāli tuvu realitātei. Un patiesi, cik var noprast, tad viņš arī pats varētu parādīties šajā filmā, kā iespējams ne viņš pats, bet kāds tēls, ko viņš spēlēs.
Super stilīgs noteikti.
Un vēl tas interesantais aspekts ir tajā, ka filmēšana sāksies ar Lielbritānijas Grand Prix šī gada F1 sacīksti, kuras laikā tiks šī filmēšanas grupa ar savu auto kā 11. Komanda tā kā piedalīsies dažādās aktivitātēs, un kamēr nenotiks treniņu braucieni, tad tikmēr viņi varēs pa trasi braukt, filmēt. Runā arī, ka sākumā pat izskanēja doma, ka Brads Pitts braukš ar formulu blakus pārējiem sacīkšu braucējiem. Nu, tas nekādā gadījumā nenotiks, tas būtu neapdomīgākā un bīstamākā lieta, ko vispār varētu kāds iedomāties, bet potenciāli varētu būt, ka kaut kādos posmos tiks filmēti šie kopkadri, un tad, visticamāk, auto vadīs pilots profesionāls, un tad viņus arī safilmēs ar tiem pārējiem braucējiem, bet jā, ka būsot šī mītiskā 11. Komanda, kas pēc tam sekošot līdz arī visa seriāla gaitā un paralēli piefilmēšot īstās trasēs, īstās lokācijās, lai tas atainojums pēc tam būtu maksimāli īsts. Un jā, formulu viņiem ir uzbūvējuši Mercedes, kā arī ir tāpēc zināms, tad Un tā nebūs F1 formula, tā būs F2 formula, mazāk jaudīga, mazāk sarežģīta, un tā kā sākotnēji, kad virsrakstos parādījās, Brads Pitts brauks ar F1 formula trasi sacīkstē kopā ar braucējiem, tad visiem bija acis liels, tagad jau iesāk parādoties vairāk detaļām, tas vairs nav, protams, taisnība. Bet jebkurā gadījumā, labi sacīkšu filmu, manuprāt, vienmēr ir laipni gaidīt mūsu televizoros, un cik var noprast, tad varētu būt, ka filma arī tiks izplatīta vai lielā mērā straumēšanas servisos, jo Apple būs atbildīgie par filmas izplatīšanu, viņi nopirkuši tiesības uz šo filmu, bija arī redzēts, laikam, Miami Grand Prix tieši sacīšu laikā, kur bija gan Brads Pitts, gan Tims Cooks, kas ir Apple galvenais cilvēks šobrīd, un viņi tur savā starpā esot runājušies un darījuši lietas. Tā kā tā, nav nekas zināms par datumiem, tikai tas, ka filmēšana sāks šobrīd, un tad parasti jau tādai apjomīgai filmai tomēr aiziet kāds gadiņš pusotrs, līdz mēs varam cerēt uz kaut kādu parādīšanos uz lieliem ekrāniem. Bet katrā ziņā noteikti papildus odziņa sekot līdzi turpmākajiem F1 posmiem, un tur pavisam noteikti būs kaut kāds saturs ar to visu, ja ne oficiāls, tad noteikti arī fanu ģenerēts.
Jā, diemžēl šajā nedēļas nogalē gan izpaliek mums šis prieks.
Jā.
Un pastāst, vai bija plāns, es kaut ko, man šķiet ar acu kaktiņu kaut ko redzēju, ka tagad to varēs skatīties arī uz lielā ekrāna.
Tas patiesībā bija tas bija mūsu plāns ar entuziastiem kopā šo rīkot. Mēs starp citu nākamnedēļ, mēs pārcēlām uz nākamnedēļ, būs Monako, tā kā ja kāds grib, pasakojiet man sociālajos tīklos, jums būs iespēja. Mm. Tas nav komerciāls pasākums, tas ir tīri entuziastu pasākums, ko mēs rīkojam. Bija, protams, liela cerība, ka varēs Imolas trases posmu, Emilas Romaņas apgabalā rīkoto posmu redzēt, bet, diemžēl, jā, situācija ir traģiska. Itālijā ir sarkanie brīdinājumi, pārsplūstošas upes, cilvēku dzīvības ir briesmās, un pat ja pati trase nebija tik kritiskā stāvoklī, vismaz aplūdus tur bija tāds bildes diezgan briesmīgs, bet tā esot bijusi F2 laikam, tā zona, kur viņi tur pulcējas, un ka ja nebūtu visi glābšanas dienesti tik noslogoti, un tai trasē vispār teorētiski varētu piekļūt, jo problēmas ir ar piekļūšanu, visa apkārt trasē ir traģiski, tad jau varbūt pat mēģinātu kaut ko, jo mēs zinām, Formula 1 tas ir ļoti, ļoti komerciāla organizācija, un tur līdz pēdējiem brīdim mēģināja, es ticu, bet šajā gadījumā pilnīgi loģisks lēmums šo sacīkstu nerīkot, un kā mēs atceramies pirms pāris gadiem, tad arī bija Beļģijā Spā trasē milzīgas lietus gāzes.
Spā.
Bija riktīgs spā, mēs nogaidījām 3 stundas pie TV ekrāniem, ka varbūt kaut kas notiks, tad viena Apple izveidājas drošības mašīnas visus un pabeidz, jo nevarēja, tā kā nebija braukšanas. Bet es domāju, ka Monako nākamnedēļ viss būs kārtībā, cik es skatos laika prognozes, būs lietiņš, kas ir labi, jo tā tomēr ir trase, leģendāra trase, leģendārs notikums, bet sausos laikapstākļos ļoti grūti kaut ko apdzīt, visi brauc viens aiz otra un kā kvalificēs, tā bieži vien finišē, bet lietas gan ir kaut kas, kas vienmēr ievieš korekcijas tajā visā, tā kā ceram uz to un bet jācer arī, ka Imola posms tiks pagarināts līgumā ar F1, jo, cik es saprotu, šis bija pēdējais gads, kad viņiem bija tur tas, salīdzinot šīs termiņa līgums noslēgts, un ir droši vien arī sacīšu rīkotājiem, tā kā mazliet mīls šobrīd par to, ka nenotika, un arī bažas par to, vai viņiem turpinās, jā. Bet, es domāju, tik leģendārā trasē, tik leģendāra posma, tur vienmēr arī ir notikumu bagāts sacīksts, tāpēc es domāju, ka tur vajadzētu visam būt kārtībā. Es ļoti ceru, ka tā būs.
Remums īziņa par filmu, respektīvi reboot filmai ar Stallone par IndyCar.
Ok, varbūt, jā. Es gan nezinu to filmu.
Es arī ne, tāpēc nevaru komentēt.
Noklausamies dziesmiņu un tad jau.
Iknedēļas sporta notikumu apskatu raidījumā Radio Rings.
Rihards Zēls 5LV studijā un Mārtiņš mums vaicā, kas notiek ar Rīgas ielām, visas manas buku takas arī ir sastrēgušas.
Īsti skrējēji, visi stirna bukam.
Kas notiek? Ceļu remonti, hokejs, viss notiek vienlaicīgi.
Bet vai tad nav jauki? Beidzot. Mēs varam kopā pamīcīties viens ar otru.
Mēs tik ilgi sūdzējāmies, ka pilsēta tukša izbils,
jā, tagad
ne?
Pilna atkal nav, vai ne? Tieši tā, jēziņ, ļoti jauki, manuprāt. Man patīk, es pa to rajonu skrienu, par skanstu un tur visu, un tur redzēt visādas personāžas šobrīd hokeja čempionātā. Garas īsas tievas plātas.
Jautras un netika jautras.
Jā, visādi saģērbušos, bet parunāsim par basketbolu mazliet, protams, par basketbolu. Kamēr labākās komandas Nacionālā basketbola asociācijā spēlē konferenču finālsērijas šobrīd, tikmēr švakie cerēja uz pingpong bumbiņām. Un ir sacerējušies, jo ir aizvadīta NBA draftu loterija, kas notika aizvakar naktī, un tas, ko tas nozīmē vājākās, būtībā ne tikai vājākās, bet tika noteikta, tas lielākā interese, protams, ir vājākajām komandām, tika noteikta drafta izvēļu secība gaidāmajam NBA draftam, kas, kā jau mēs esam to vairāk kārt minējuši Radio Ringā, ir viens no leģendārākajiem gaidāmajiem draftiem, jo franču brīnumbērns Viktors Vembanjama tiek dēvēts par nākamo savas paudzes Lebrona Jamesa līmeņa spēlētāju. Un, protams, ka ļoti daudz komandas cerēja, ka tā veiksma uzsmaidīs viņiem. Un veiksma šajā gadījumā ir uzsmaidījusi, es teiktu, organizācijai, kas būtu gan vispiemērotākā, es teiktu, saņemt šādu spēlētāju, gan arī pašam spēlētājiem vispiemērotākā, kur attīstīties, un tā ir neviena cita, kā Dāvi Bērtāna bijusi komanda viena no San Antonio Spurs, kas ir jau ar labu vēsturi starptautisko spēlētāju attīstībā ar Francijas spēlē, Tonijs Parkers, Boris Diavs, bijuši leģendāru komandu sastāvdaļā, tā kā tur ir gan kultūra, tur ir iespēja attīstīties, tur ir darba ētika, tur ir pieredze ar šādiem spēlētājiem un visu līgu jau noelsās. Jā, atkal Spurs ar to, ka viņi visu laiku vienkārši ir bijusi ļoti stabila, laba organizācija pēdējos gadus apzināti gājuši uz pārbūvi, jo izbeidzās Tony Parker, Duncan un Ginobili ēra šajā komandā, un līdz ar to tā kā viņi ir dabūjuši nākamo tīmu Duncan būtībā un var cerēt uz turpmāko nākotni, iespējams tikpat spožu kā pirms tam, un tā kā viennozīmīgi vieno veiksmīgākajām un sakarīgākajām organizācijām, un arī pēc paša Viktora sejas izteiksmes varēja redzēt, ka viņš bija ļoti priecīgs nenonākt komandās, kurām tomēr izkrita 2., 3., 4., 5. izvēle. 2. Izvēle būs Charlotte Hornets, kur kā ESPN jau ir aplēsuši aprēķinos, tad neiegūstošo spēlētāju viņi neiegūst aptuveni $500 miljonus komandas vērtībā. Jo šāda spēlētāja nonākšana tirgu uzreiz ir biļetes pārdotas, formas, atribūtika un viss ar to saistītais un protams, arī komandas ambīcijas izcīnīt augstas vietas sezonā. Līdz ar to tas, tā kā šī projekcija neiegūtā peļņa varētu būt $500 miljonu apmērā. Trešā izvēle Portlandas Trail Blazers, kas jau, cik zināms, apritē vicina šo trešo izvēli gaisā, kur tiešām arī būs labs, ļoti labs drafta prospekts, bet nu, viņi vēl šo izvēli apmainīt par kādu jau pieredzējušu spēlētāju, lai būvētu komandu ap Damienu Lillardu un cīnītos par titulu varbūt ātrāk nekā attīstot jaunu spēlētāju. Bet varbūt latviešu interese lielāka ar mūsu divām komandām, kuras sastāvā ir latviešu, tas ir Washington Wizards, 8. izvēle. Loģiski, it kā pēc tā sadalījuma, kur viņi bija komandu vājuma rangā, jo tu sliktāk pabeidz sezonu, jo labāk iespēja būtu augstāku izvēle. Nu, līdz ar to viņi tur praktiski arī tajā zonā ir 8. izvēle, kas kontekstam, jā, protams, viss cauri vēsturē ir pierādījies, ka kāds kaut kur izšauj arī zemāk, bet ja mēs skatāmies uz vidējiem rādītājiem, tad kvalitātes atšķirība izvēlētajos spēlētājos starp 1. un 7. izvēli ir tikpat liela, nu tā talanta atšķirība, kā starp 7. un 60. ja pēdējo izvēli. Nu tad drafts prast ir ļoti augšas, nosvērts par labu augšai, un tur jau tie lielākie spīdekļi iznāks ārā, un ka vispārēji ir nu, vai nu vidēji, vai zem vidēji, ja daudz lielākais spēlētājs patiešām nenoturas līgā, pietiekami ilgi, vai pat nekad neuzspēlē līgā, un, protams, nerunāsim par izņēmumiem, jo tādu ir daudzos gadījumos, bet, nu, jā, tā kā nav nekas tāds, par ko šausmīgi priecāties, un tagad skatīties nākotnē ar gaišām acīm, tāpēc jau daudz runā par potenciālajām līderu maiņām, redzēsim, kāda būs Kristapa Porziņa loma tajā visā. Nu, un Dāvi Bērtāni, Dallas Mavericks 10. izvēle, kas arī ir viņu, tā kā, atbilstošā pozīcija, spiežot pēc tā, ka viņi beigās izkrit no playoffiem, un tur arī nav zināms, kas ar šo visu notiks, vai tas tiks mainīts, vai tur mēģinās kaut ko atrast šajā drafta kārtā. Laiks rādīs, redzēsim, bet nu, katrā ziņā tas nav nekas tāds, par ko vajadzētu īpaši šobrīd priecāties, un gaidīsim draftu, un izņemot pirmo izvēli pagaidām, nekas cits vairs nav skaidrs, jo tur jau tālāk par 2. 3. 4. Spēlētāju diezgan domas dalās, un redzēsim, ko katru komandu izvēlēsies, kas pēc tam neapšaubām ietekmēs visu pārējās, jo ja tu ar savu 3. tēmēju uz kādu konkrētu spēlētāju un paredzēji, ka otrais izvēlēsies šo, bet tas otrais paņem kādu citu tomēr, nu tad tur var visu tā ķēdīt sabrukt, un komandas var sākt, kā saka, panikā grābt un mēģināt atrast citus risinājumus. Vēl mazliet par basketbolu. Ir tāpēc zināms arī spēļu grafiks pasaules kausam basketbolā, kas visiem droši vien interesē, jo tagad hokejs ir būtisks aspekts bieži vien tā kā darba dienās pastīties, ieplānot, nu kur tad mēs šodien, kur būs īsā diena darbā, tad basketbols, kā mēs zinām, notiek trīs Āzijas valstīs un Latvijas spēlē Indonēzijā un Džakartā. Un jā, nu izskatās, ka potenciāli būs vai nu garā pusdienu pauze, vai īsā darba diena, jo pirmā spēle 25. augustā, kas ir piektdiena, pret Libānu, būs 2015 pa dienu.
Pusdienlaiks?
Pusdienlaiks, jā, tad ir 16.30 pret Franciju, 27. augustā, kas ir svētdiena, un tur mēs neko nezaudējam, tur šašons sacepts pagalmā un var iet skatīties. Un tad ir otrdienā, 29. augustā pret Kanādu, puspiecos vakarā. Un tur, jā, tur izskatās, ka būs, nu, kādreiz, jā, šis ir pasākums, lai man piedod hokejs, ko es visvairāk gaidu.
Es tad cik gribēju prasīt, vai tu neplāno doties klātienē?
Jā, protams. Nē, nu tik.
Nē?
Nu, nē, nu tik.
Jo es zinu, ka tādas, kas taisās.
Nē, visi, protams, ka vienmēr jau būs tādi, un visu viņu cieņu viņiem, bet es zinu, kā tur tas viss, tas... Es plānoju doties uz to galu vēlāk šajā gadā, un līdz ar to divreiz, un tikai uz basketbolu, un vai tur mēģināt apvienot to visu, un pārāk sarežģīt. Es tomēr esmu pie TV skatītājs, kā es saku, es reiz 5. gados aizēju uz mistisku futbola spēles, kur es netīšām iemaldījies, un man ar to pietiek, man patīk televizorā, ja tur visu skaisti var redzēt, parāda atkārtojumus, ko nevienmēr var redzēt uz vietas. Kaut gan tagad tā kultūra mazliet ir mainījusies, es arī Zviedrijā skatoties futbolu, es redzēju, ka viņi nu, tiešām rāda, un tas ir patīkami, jo citreiz tu paskaties uz kādu trako fanu, kurš kliedz, un tik neizsaka, kas notiek laukumā, iesit golu, un viss, paldies. Tad skaties,
žāl, ka neredzēju.
Meklē Twitterī, kā saka. Vēl ir arī Čempionu līgā zinām finālisti, jo tieši vakardien noskaidrojas otrs, kurš būs Manchester City, tomēr bez variantiem mājās sagrāva Madrids Real 4-0, un jā, tā kā mums būs jauns UEFA Čempionu līgas uzvarētājs. Un Manchester City pret Inter Milānu 10. jūnijā Stambulā. Tiem, kas ir lielā futbola fani, atķeksējiet lūdzu kalendāros. Bet!
Vakar tieši braucu vakarā cauri Vecrīgai.
Jā, tām sakars ar Champions League kāds.
A, kad tur taču skaties, rāda, jā, ekrānos. Un tad bija
tad jau tu vēl brauc?
Nu jā.
A, ko tā?
Nu, man tur bija no darbas dažādas spēlītas.
Ok, nu labi, un?
Nu, neko, es pabraucu garām, es vienkārši ievēroju to, ka cilvēki tiešām bija pielipuši, tur bija vairāk ekrāni, un tagad tas viss notiek ārā, jo ir vasaras sezona un tā.
Nu jā, tur arī bija saspringta spēle, jo pirmā spēle beidzās 1-1, līdz ar to tur, kā saka, anyone's game, kā lielākā daļa līdzjūtē, droši vien, kas tur skatījās. Teiktu, un jā, diemžēl tur bez variantiem Manchester City šoreiz. Bet vēl gribēju pastāstīt par lietu, kas man ir tādā ziņā sirdī tuva, jo es ceru, ka šis arī savā mērā varbūt iedzīvinās riteņbraukšanu, fanošanu par riteņbraukšanas kultūru, nu tā kā kultūru mūsu sabiedrībā, kāds iedzīvināja fanošanu par F1, jo riteņbraukšana, ja tu to sāc izprast, mazliet pasakot līdzi un skatīties, ir krietni interesanti, tas nav cilvēki 4 stundas minās un 10 sekundes sprinto. Nu, tas nav tik primitīvi, kāds varbūt varētu šķīst. Jo Netflix ir uztaisījuši kārtējo uz Drive to Survive modeļa balstīto sporta dokumentālo seriālu. Un šoreiz tas sauksies Tour de France Unchained. Un tas būs par riteņbraukšanu, par pagājušā gada Tour de France, kas ir nu, prestižākās riteņbraukšanas sacensības pasaulē, kā mēs nu, tik daudz jau mēs visi zinām, vai ne? Un iznākšot 8. jūnijā, tātad jūnijas būs patiesībā jā, diezgan notikumiem bagāts, 8.45 minūšu epizodes, kā jau minēju, sekojam līdz 2022. Gada Tour de France, kurā nu, Jonas Vingegaards uzvarēja Dāns, kas pārstāv Jumbo Visma, un, kā zinām, piedalījās arī Toms Kviņš, kurš izcīnīja 61. vietu, un Kristis Neilands, kurš izcīnīja 79. vietu. Kā tagad no ēterā cirkulējošās informācijas var noprast, tad katra sērija tiks veltīta vienai komandai. Reāli iekļaus tikai 8 komandas, patiesībā ir vairāk, protams. Un diemžēl nebūs individuālas sērijas Trek-Segafredo komandai, kas ir Toms Kuiņ komanda. Arī Chris Neiland komandai šādas sērijas nebūs, bet nu, saprotami, jo arī pagājušās tūras pats Toms Skuņš izteicās, ka viņa komanda, nu, ka komanda šobrīd tiešām nepretendēs uz līdera goda vai zeltinās maikas izcīnīšanu šajā Tour de France, jo tas vienkārši nav reāli. Viņa vairāk fokusēsies uz posmu uzvarām un kā saka, individuālajām kaut kādām sniegumiem braucējiem un varbūt TV laika, jo zini kā, tad, kad tu esi agresīvs, tad tev ir TV laika saucamais, un tas patīk sponsori un visiem pārējiem. Un tās komandas, vēl no komandām, kas nebūs fokusā, kas ir interesanti, būs tādai Pogačar komanda, jeb apvienoto Arābu Emirātu Team Emirates komanda, kas ir, nu, viņš pirmkārt bija 2021. Gada uzvarētājs, līdz ar to favorīts, viens no favorītēm uz 2022. Gada čempionu titulu Tour de France. Un cik tur tā informācija ir izskanējusi, ka komandām par dalību filmā piedāvāja 50,000 eiro katrai tām, kuras nu, kā piedalās. Nu, ka šī komanda, ņemot vērā viņu ambīcijas un to izsverot, nu, 50,000, bet tad tev kameras visu laiku ir līdzi un tā kā traucē tavu to procesu. Nu, esot pateikuši, nepaldies, mums nu, tā kā šis nav vajadzīgs, mēs šeit reāli necam strādāt. Un tāpēc esot atteikušies no šīs iespējas, bet nu, katrā ziņā neizbēgam parādīsies šis viss filmā, seriālā, jo nu, viņš arī līdz pēdējiem, nu, tā kā cīnījās līdz pēdējiem brīdiem par šo čempionu titulu, līdz ar to nevar parādīt uzvarētāju, kurš tiks rādīts neparādot tos tuvākos sekotājus. Un nu, ja var ticēt veidotājiem, tad filma būs par visas lietas riteņbraukšanu. Gatavošanās process, aizkulises, braucēji, komandas taktikas, komandu direktoru loma tajā visā, jo tas viss ir patiesībā tāda mašinērija, kas sākas jā, jau nu, tur ar sagatavošanos un ar cilvēkiem, kas brauc tālu aizmugurē mašīnā un seko līdzi, beidzot ar jebkuru braucēju tajā vairāku cilvēku komandā, jo visi pieliek no sevis mazumiņu, lai beigās viens nu, tā kā izcīnītu to uzvaru. Un tas, manuprāt, šo ķēdīti parādīt un iepazīt riteņbraukšanā ir ļoti vērtīgi, jo tas uzreiz atver to skatu uz to sporta veidu kā tādu, kas tur notiek. kas kurā brīdī ir sagaidāms un uzreiz padara to visu interesantāk, nevis vienkārši gaidīt, kurš pirmais pārbrauks pār finiša līniju. Un tas man
vairāk stundas ļoti gaidīt.
Nu, jā, vēl jau vairāk. Man tas liekas tuvi un varbūt pēdējā laikā ne tik ļoti, bet kādreiz vasarā ritenbraukšanai ļoti cītīgi sakoju līdzi ar vienu no kolēģiem. Cerams, ka es. Un tagad šobrīd, starp citu, šodien Toms Kuviņš atkal atrāvienā Giro d'Italia, diezgan pārsteidzoši labs sniegums viņam, pirmais Giro, kas ir Itālijas ekvivalents. Un izskatās, ka viņi ir trīs cilvēku grupa, ļoti tuvu 1 kilometru līdz finišam. Un tā kā viņam varētu būt otrais piedestāls, kā minimums šajā tūrē. Tas tā dzīvā informācija no Giro d'Italia. Un kaut kā tā. Brīvdienās, hokejs, basketbols, Euroleague Final Fours. Riteņbraukšana, kā jau minēju, arī turpina notikt. Un rītdien tenis, Jelena Stapenko, Romas turnīra pusfināls pret Rybakinu divos dienā.
Kādas ir tavas prognozes?
Tur nevar zināt.
Neparedzami.
Nē, nu tur, zin kā, tur, ja mēs par tenisu, tad tur viņi savā starpā ir dažādi spēlējuši. Ir gan viena, gan otra uzvarējusi, tā kā tur var būt visādi.
Nu, krāšņi! Paldies, nu, ka beidzot atnāci.
Jā, nu vai ne?
Tiekamies atkal nākamajā nedēļā.
Tieši tā.
Es ceru ar labām ziņām.
Iknedēļas sporta notikumu apskati raidījumā Radio Rings.